Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Ironclad Java Building Secure Web Applications ay isang praktikal na gabay sa application security para sa mga web application na ginawa sa Java. Inilathala ito ng Oracle Press noong 2014 at isinulat nina Jim Manico at August Detlefsen. Hindi ito aklat tungkol lamang sa paglista ng mga kahinaan o sa pagsunod sa isang checklist. Layunin nitong ipaliwanag kung bakit nagiging delikado ang karaniwang desisyon sa pagbuo ng software at kung paano maglalagay ng mga kontrol na may malinaw na papel sa disenyo, coding, pag-deploy at pagpapanatili ng sistema. Sinasaklaw nito ang mga paksang sentral sa web security kabilang ang authentication, session management, access control, proteksyon laban sa cross-site scripting at cross-site request forgery, pag-iingat sa sensitibong datos, at pagpigil sa injection attacks. Gumagamit ang aklat ng mga kilalang gabay at open source na proyekto mula sa mga komunidad gaya ng OWASP, Oracle, Apache at Google. Ang tono nito ay nakatuon sa engineering dapat maintindihan ng team ang banta, ang dahilan ng depensa at ang limitasyon ng bawat hakbang. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, seguridad bilang bahagi ng buong proseso ng paggawa ng Java application. Pangunahing ideya ng Ironclad Java na hindi sapat ang magdagdag ng seguridad sa dulo kapag tapos na ang features ng application. Mas matibay ang sistema kung ang pag-iwas sa kahinaan ay kasama na sa pagplano, disenyo, pag-code, testing, pag-deploy, at maintenance. Mahalaga ito dahil maraming security bug ang hindi simpleng error sa isang linya ng code. Maari itong magsimula sa maling paghahati ng responsibilidad sa pagitan ng browser at server, kulang na pag-validate ng input, o hindi malinaw na patakaran kung sino ang pwedeng gumawa ng isang aksyon. Kapag huli itong nakita, mas mahal ang pag-aayos at mas malaki ang posibilidad na may datos ng nalantad. Binibigyang diin ng aklat ang Secure Software Development Lifecycle, kung saan ang mga desisyong pangseguridad ay inuulit at sinusuri sa bawat yugto. Halimbawa, ang requirement para sa pag-upload ng file ay hindi lamang usapin ng user interface. Kailangan ding pag-isipan ng uri ng file, laki, lokasyon ng pag-iimbak, pahintulot at paraan ng pagproseso nito sa server. Ang ganitong pagtingin ay naglilipat sa usapan mula sa simpleng pag-aayos ng bug tungo sa pagpigil sa klase ng mga bug. Dahil dito kapaki-pakinabang ang aklat, hindi lamang sa programmer, kundi pati sa architect, tester at manager na may bahagi sa pagdedesisyon tungkol sa panganib at kalidad. Ikalawa, authentication, session management at access control. Bilang magkakaugnay na depensa, malinaw na pinaghihiwalay ng aklat ang tatlong konseptong madalas na pagpapalit. Ang authentication ay pagsagot sa tanong na sino ang user. Ang session management ay pagpapanatili ng tiwala ng application matapos makapag-login ang user. Ang access control naman ay pagsagot sa tanong na ano lamang ang pinapayagan niyang makita o gawin. Hindi otomatikong ligtas ang application dahil lamang may login page ito. Maari pa ring ma-access ng isang ordinaryong user ang record ng ibang user kung ang server ay nagtitiwala lamang sa identifier na ipinadala ng browser. Sa mga multi-tenant na application, lalo itong mahalaga dahil iisang sistema ang maaaring gamitin ng maraming organisasyon o grupo. Ngunit kailangan manatiling hiwalay ang kanilang datos at pribilehyo. Ipinapakita ng paksa kung bakit dapat ipatupad ang authorization sa server para sa bawat sensitibong request, hindi lamang sa pagtatago ng button o menu sa interface. Ang session identifier ay kailangan ding protektahan upang hindi madaling manakaw, mahulaan o magamit muli ng iba. Mahalaga rin ang maingat na paghawak sa pag-login, pag-logout, pag-expire ng session at pagbabago ng pribilehiyo. Ang lakas ng pagtalakay ay nasa pag-uugnay ng mga mekanismong ito. Kapag mahina ang isa, gaya ng session handling, maaring mawalan ng saysay ang mahusay na authentication. Kapag kulang ang authorization, maaring magamit ang wastong login para sa maling access. Ikatlo, pagpigil sa XSS, CSRF, at clickjacking sa hangganan ng browser at server. Tinututukan ng Ironclad Java ang mga attack na nagsasamantala sa tiwala ng browser sa isang web application. Sa cross-site scripting o XSS, nakapapasok ang hindi ligtas na content sa pahina at maaaring tumakbo bilang script sa browser ng biktima. Ang ugat nito ay madalas maling paghawak sa data na galing sa user o ibang hindi ganap na mapagkakatiwala ang source. Hindi sapat na sabihing input validation lamang ang solusyon. Mahalaga ring i-encode ng tama ang output ayon sa lugar kung saan ito ilalagay, halimbawa sa HTML, attribute, URL o JavaScript context. sa cross-site request forgery o CSRF, maaring mapasunod ang browser ng nakalogin na user na magpadala ng request sa application nang hindi niya sinasadyang aprubahan ang aksyon. Kaya kailangan ang mga paraan upang mapatunayan na ang sensitibong request ay tunay na nagmula sa inaasahang pahina at daloy ng application. Kaya kasama rin ang clickjacking kung saan nililinlang ang user sa pamagitan ng interface na maaring nakapatong o nakapaloob sa mapanlinlang na pahina. Ang mahalagang aral ay hindi dapat ipagpalagay na ang browser interface ay neutral o ligtas na hangganan. Ang server ang dapat magpatupad ng kritikal na patakaran. Habang ang response headers, tamang output handling at mga token ay tumutulong na bawasan ang pagkakataong maabuso ang tiwala ng user. Practical ang paksa dahil karaniwan ang mga banta na ito sa mga interactive na web application. Ika-apat, protection sa sensitibong datos. Mula transit hanggang cryptographic storage, ang seguridad ng datos ay hindi natatapos sa paglalagay ng encryption sa isang field o database. Ipinapakita ng aklat na kailangang tukuyin muna kung anong datos ang sensitibo, saan ito dumadaan, sino ang may lehitimong access, at gaano katagal dapat itong itago. Ang impormasyon gaya ng password, personal na detalye, session token at iba pang confidential na record ay may magkakaibang panganib at hindi dapat pare-pareho ang paghawak. Habang ipinapadala ang datos, kailangan ng proteksyon laban sa pakikinig o pagbabago sa komunikasyon. Habang naka-imbak, kailangan ng maingat na cryptographic storage at wastong pamamahala ng mga susi. Mahalaga ang huling bahagi dahil ang malakas na algorithm ay hindi makapagliligtas sa sistemang naglalagay ng secret key sa source code, log file, o madaling ma-access na configuration. Binibigyang pansin din ng aklat ang pag-iwas sa paglalantad ng sensitibong impormasyon sa error messages at logging. Ang log ay mahalaga sa pag-imbestiga ng problema at posibleng intrusion, ngunit maaari rin itong maging koleksyon ng credential, personal na datos, o detalye ng internal na sistema kung walang disiplina sa paglog. Ang pananaw dito ay defense in depth. Ang encryption ay isang mahalagang layer pero kailangan itong samahan ng access control, maingat na error handling, limitadong retention, at malinaw na operational procedures. Sa ganitong paraan, hindi lamang lihim ang target kundi ang pagbawas din sa saklaw ng pinsala kapag may naganap na paglabag. Panghuli, injection prevention, ligtas na file handling, at maingat na error reporting. Isa sa pinakakonkretong bahagi ng secure coding ay ang pagtrato sa lahat ng external input bilang data na kailangang suriin bago gamitin sa sensitibong operasyon. Tinutukoy ng aklat ang SQL injection at iba pang injection attack kung saan ang input ng user ay nagiging bahagi ng command, query, o interpreter instruction. Kapag direktang idinugtong ang input sa query o command, maaring mabago ng attacker ang kahulugan nito. Ang mas ligtas na disenyo ay gumagamit ng parameterized na paraan kung saan malinaw ang pagkakahiwalay ng data at utos. Mahalaga rin ang allow list validation lalo na kung ang input ay may limitadong inaasahang format gaya ng identifier, option, o file name. Ngunit hindi nito pinapalitan ang parameterization. Magkatuwang ang mga ito sa pagbawas ng panganib. Ang file input at upload ay isa pang sensitibong lugar. Ang file na ipinasa ng user ay hindi dapat pagkatiwalaan batay lamang sa extension o ipinadalang content type. Kailangan ang control sa laki, uri, pangalan, storage location at kung paano ito ihahain o ipoproseso. Kaugnay nito ang error handling. Ang detalyadong stack trace o mensahe ng database ay maaring makatulong sa developer pero nagbibigay rin ito ng mapa sa umaatake. Kaya dapat malinaw sa user ang ligtas na mensahe habang ang sapat na teknikal na detalye ay napupunta sa protektadong log. Ipinapakita ng mga paksang ito na ang ligtas na application ay nakasalalay sa disiplinadong paghawak sa mga hangganan kung saan pumapasok ang hindi pinagkakatiwala ang data. Bilang pagtatapos, ang Ironclad Java ay pinakaangkop para sa Java web developers, technical leads, software architects, QA engineers, at security-minded na manager na kailangang magkaroon ng magkakaparehong wika tungkol sa application risk. Hindi ito nakaposisyon bilang napakalalim na sanggunian sa bawat Java library, cryptographic primitive, o modernong framework configuration sa halip. Nagbibigay ito ng malawak ngunit praktikal na pundasyon para maintindihan ng team ang mga pangunahing uri ng kahinaan at ang dahilan sa likod ng mga kontrol na ginagamit laban sa mga ito. Mahalaga ang ganitong posisyon lalo na sa mga organisasyong may existing application na kailangang suriin. Gayun din sa mga team na gustong magdisenyo ng mas ligtas mula sa simula. Ang pakinabang sa mambabasa ay hindi lamang listahan ng dapat gawin. Natututuhan niyang iugnay ang authentication sa session security, ang access control sa server-side enforcement, ang input handling sa injection prevention, at ang encryption sa mas malawak na pamamahala ng sensitibong datos. Namumukod-tangi ang aklat kumpara sa mga security book na puro teorya o puro reference ng API dahil tahasan nitong tinatalakay ang bakit, paano, at epekto ng mga security decisions sa araw-araw na engineering. Ang paggamit nito ng mga ideya at tool na kaugnay ng OWASP at iba pang Java ecosystem ay nagbibigay rin ng malinaw na direksyon para sa susunod na pag-aaral. Dahil inilathala ito noong 2014, dapat itong samahan ng kasalukuyang framework documentation at updated security standards. Gayunman, nananatiling mahalaga ang mga prinsipyong tinatalakay nito dahil ang mga ugat ng maraming web vulnerability ay nasa disenyo at maling tiwala, hindi lamang sa edad ng teknolohiya. Kung gusto mong sumuporta Jim Manico, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.